Kontak ons asseblief, sodat ons ook die reëlings met hierdie mense wat so uitsien om 'n tyd met ons te spandeer en by ons te ontvang. Ons sien uit om hierdie week al die beddens te kry wat ons nodig het vir die mense om in oor te slaap. En dan, ons het ons nou laasweek gelees van die Save the Date ete. Ons het ook 'n Save the Date ete, dis ons jaarlikse gemeente ete op die 15de September. Ek is seker daarvan, ons gaan die tafels met die eersgenooides kan vol kry. Daar is wel nie verskriklik baie plek nie, so as jy wil kom eet op 'n sonndagmiddag, vir net R100, 'n fantastiese ete, dan moet jy nou asseblief jou kaartjie solank koop by die kerkkantoor. Kinders betaal R50 vir dieselfde kos, net 'n kleiner porsie. Ons wil verskriklik graag hê dit moet 'n vol tafel wees met ons gemeentelede wat met mekaar kuier. Ons sien ook uit na daardie manier om die 40 dae af te sluit. En dan het Liesel, Tannie Liesel van die kinderkerk vir my gevra dat ek asseblief vir die graad 5e, as die graad 5e is vir oggend, julle moet mooi luister, julle moet haar asseblief buite by die klok kry sodra die kerk klaar gemaak is. So tydens die laaste lied wat ons sing, verskoon julle net julleself, dan wag julle vir Tannie Liesel by die klok buite die kerk gou asseblief, moenie hardloop daar waar julle gewoonlik gaan nie. Ek dink dit is al die afkondiginge, lees gerus die volledige blaadjie, daar's heel wat geleenthede vir kinderopvoeding, vir huweliksverryking wat in hierdie bulletin geadverteer is, lees dit asseblief volledig deur. Ek dink dit is al die afkondiginge wat ek wil maak, dan is dit vir my voorreg om vir Dominee Elna Maton, sy is 'n gemeenteleraar van ons gemeente, julle sien haar wel nie so baie nie, want sy het eintlik haar eie gemeente by die sentrum, wat ek hoop julle allemaal nou al besoek het, agter die Gorus, die Andrew Murray Center van Spiritualiteit. Dis vir ons 'n voorreg om vanoggend na jou te kan luister, Elna. Elna is 'n Nuwe Testament professor, so julle gaan nie beter kry die teks uitgelê as vanoggend nie. En boonbehalwe wil ek net sê, vir al die Afrikaanse liefhebbers, julle gaan vanoggend die mooiste Afrikaans hoor. En mag julle die Gees se stem, daarso, dankie. En ek weet, daai is 'n handeklap teen my, want ek is 100% skuldig, maar ons reël baie keer vir julle iets waarvan julle hou. Sien julle? So Elna, baie dankie, en ons weet dat jy met absolute intensiteit voorberei het, en daarom sien ons baie uit na wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Mag jy ook God se Gees vanoggend beleef.
Ek probeer weer. Goeiemôre aan julle almal. Dankie Letty vir die verwelkomingswoorde. Ek was heel kalm totdat jy nou gepraat het. Nou is ek baie op my senuwees. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U laat my by 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Amen. Liewe gemeente, soos die pa in die gelykenis van Lukas 15, sien God ons al as ons nog ver weg is. Hardloop na ons toe. Val ons om die nek en sê, ek is bly, jy is thuis. Laat ons eet en feesvier. Kom ons sing 2 liedere saam. Ons begin met, U het die brood gebreek. Die woorde is dalk so bietjie anders as wat u ken. Sê weer. Oor my goed. Ek maak absoluut soos julle sê. Kom ons begin dan met genade onbeskryflik groot en daarna sing ons u die brood gebreek. Ek lees vir u een strofe daar uit. U liggaam is die brood. U bloed die wyn. Wat ons van wegkwyn red en ewige pyn. U is aan die kruis gebreek. Gans oorgegee, deel nou aan ons u self as voedsel mee. Ons sing twee liedere staande. Kom ons bid saam. Here, ons gasheer, dankie dat u vir ons 'n veilige tuiste skep, deur ons in u helende teenwoordigheid in te nooi. En dat u geduldig wag tot ons reageer. ons het u uitnodiging gehoor, ook na u tafel vanoggend, vir die soveelste keer, en ons is nou hier, met ons hele lewens bestaan. Breek asseblief u woorde van lewe vir ons oop, sodat dit ons vry sal maak, sodat dit wêrelde kan word waarin ons kan woon, en ons weer op ons beurt vir ander hoop mag bring. Amen. As gemeente is ons bevoorreg om vir 40 dae te fokus op die tema aan tafel met God. Ons doen dit deur spesifiek verhale in die Lukas Evangelie by stil te staan, waar Jesus saam met mense eet. Vanoggend, soos Dominee Letty gesê het, is 'n baie spesiale moment as ons saam God se liefdesuitnodiging aanvaar, daarop reageer en by God se tafel aansit om gevoed en versterk te word. Kom ons lees nou die fokusteks vir die dag, die eerste gedeelte daarvan, Lukas 22 vers 7 tot 13. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: "Gaan berei vir ons die pasga voor, sodat ons dit kan eet." Hulle het vir hom gevra: "Waar wil u hê moet ons voorbereidings tref?" En hy antwoord hulle: "Kyk, sodra julle die stad binne gaan, sal 'n man julle tegemoet kom wat 'n kruik water dra. Volg hom na die huis waar hy ingaan. En sê vir die eienaar van die huis: "Die leermeester vra jou, waar is die gastekamer waar ek die pasga saam met my disippels moet eet? Hy sal vir julle 'n groot bokamer wys wat reeds ingerig is. Daar moet julle voorbereidings tref." Hulle het vertrek en dit net so aangetref soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die pasga voorberei. Om ons gedagtes enigszins te anker, staan ek in ons oordenking kortliks by 3 vrae stil. 1. Wie is volgens Lukas almal saam met Jesus aan tafel? 2. Wat gebeur daar waar hulle saam is? En 3. Hoekom is dit vir Lukas belangrik om hierdie stories oor te vertel soos wat hy dit doen? Kom ons kyk kortliks na die eerste vraag. Wie is saam met Jesus aan tafel? As 'n mens deur die Lukas Evangelie blaai, soos ons nou al die afgelope weke doen, en ons let op die kere waar daar na maaltyd saam met Jesus verwys word, kom daar veelzeggende patrone na vore. Ek wil net na enkeles daarvan wys. In Lukas 4 lees ons dat Jesus vir 40 dae deur die duiwel in die woestyn versoek is. En toe sê die duiwel vir hom, toe hy aan die einde van die tyd baie honger was: "As jy die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word." Die duiwel tree dus al vroeg in hierdie verhaal na vore as 'n teenstander van alles wat Jesus doen, as die antagonis in die verhaal, as die groot appetitbederwer wat mense se lus vir die lewe steel. Dit is die prentjie wat ons reeds vroeg kry, en die aanvoeling is: hier kom moeilikheid. In hoofstuk 7, waarmee ons hierdie reeks begin het, word na Jesus verwys as 'n vraat en 'n suiplap. En net daarna is daar 'n ete saam met 'n fariseer, Simon, en ons lees dat 'n slegte vrou in die dorp na Jesus toe kom en sy voete met geurige olie salf. Ons het wonderlike tye met daardie teks gehad. In hoofstuk 11 lees ons weer dat daar 'n maaltyd was waar Jesus saam met die fariseers geëet het. 11:37. Tydens Jesus se redevoering het 'n fariseer hom genooi om by hom te kom eet. Hy het daar aangekom en aan tafel aangelê. Die fariseer was verbaas om te sien dat Jesus nie voor die maaltyd sy hande gewas het nie. Maar die Here sê vir hom: "Ja, julle fariseers, julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar van binne is julle vol inhaligheid en boosheid. Julle verwaarloos die reg en die liefde vir God. Elende wag vir julle, want julle is soos ongemerkte grafte waaroor die mense loop sonder om dit te besef." Harde woorde. Bietjie verder by hoofstuk 14, waarby ons tydens twee sondae stilgestaan het, lees ons twee gelykenisse oor 'n feesmaal vir armes, kreupeles, verlamdes en blindes. En dan die verskriklike tragiek dat die genooides wat een na die ander omdraai en verskoning maak en nie opdaag vir die maaltyd nie. Dan word die eienaar wat die uitnodiging uitgestuur het baie kwaad en hy stuur sy slaaf in die strate en die steegies om die onwaarskynlike gaste vir die feesmaal te gaan haal. So ontvou die verhaal verder. Kom ons by hoofstuk 22. Die begin van die hoofstuk waarop ons vandag konsentreer, lees ons dat die Satan, die teenstander, die aanklaer in Judas ingevaar het. Een van Jesus se disippels. En dan ken ons die res van die storie hoe hy vir Jesus uitlewer aan sy vyande. Dan is daar die verhaal van Jesus se teregstelling en sy opstanding. En dan lees ons in die laaste hoofstuk van die Lukas Evangelie van die twee disippels op pad na die dorpie Emmaus. Dit is dus na Jesus se opstanding en dan herken hulle vir hom nie as hulle saam op die pad stap nie, maar wanneer hy die brood vir hulle breek en hulle die wonde in sy hande sien. En met daardie opgestane, verheerlikte liggaam, waarin die wonde nog sigbaar was, het hy opgevaar na die hemel, om vir sy navolgelinge en vir ons in te tree. Dieselfde tendens word voortgesit in Lukas se tweede boek, in die boek Handelinge. Ek noem net twee voorbeelde daar. Ons lees van die vroeë kerk in hoofstuk 2, wat gereeld saamgekom het om brood te breek en dit met blydskap gedoen het. In hoofstuk 10 moet Jesus, of moet God vir die einste Petrus, wat al so lang pad kom en wat die toespraak gemaak het op die Pinksterdag, moet hy weer 'n groot les leer as God vir hom na die Romeinse soldaat Cornelius stuur en vir hom sê, gaan eet saam met daardie man. Lang, baie interessante verhaal, wonderlike verhaal, hoe beide Cornelius en Petrus vir die ontmoeting voorberei word, en heel aan die einde, as Petrus dan daar aankom, by die huis van die Romeinse persoon, dan sê hy, nou het ek met my eie oë gesien, en nou het ek proefondervindelik ontdek, God beoordeel niemand volgens hulle uiterlike nie. Letterlik staan daar, God lig niemand se gesig op om eers te kyk of hulle geskik is vir die koninkryk nie. Die verhaal van Jesus se tafelgesprekke, volgens Lukas dan, is deurspek met die bewussyn van teenstanders, aptydbederwers, van die Satan in Lukas 4, via die fariseers en die genooides wat nie opdaag nie, in hoofstukke 11 en 14, tot hulle wat Jesus verraai en ter dood veroordeel en aan 'n kruis spyker in hoofstuk 23. Maar wat is die klem wat Lukas eintlik wil hê? Wat is die eintlike aksent wat hy wil hê ons moet hoor wanneer dit gaan by hierdie tafelontmoetings? Saam met hierdie bewussyn wat groei deur die evangelie, tot daar waar Jesus se eie disippels hom verraai en verloon en sê ons ken hierdie man nie. Tot daar is 'n mens baie akuut bewus van appetitbederwers. Maar dan kom daar 'n dramatiese kontras uit hierdie verhaal na vore. As ons weer teruggaan na Lukas 4, die ontmoeting tussen Jesus en die Satan, dan oorwin Jesus vir Satan in die komplekse maar baie ryk gesprek wat hulle het. As ons gaan kyk wat gebeur aan die kruis, dan bid Jesus om vergifnis vir hulle wat hom teregstel. Die enigste van die vier evangelies wat hierdie woorde op Jesus se lippe stel. En dan staan Jesus op uit die dood, uit alles wat verkneg en lewe in die beer en bedreig. Alles wat appetit bederf, hy staan daaruit op. Vir sy volgelinge om al hierdie gebeure te onthou en daaroor na te dink stukkie vir stukkie en dit te erdenk en daarin veranker te wees. Soos wat Letty gesê het, hierdie tafel anker alle ander gebeure waaroor ons praat en alle ander tafels waarby ons aansit. Om al hierdie gebeure te onthou, niks daarvan te vergeet nie, stel Jesus dan die nagmaal in saam met sy disippels net voor sy dood en sê hy vir hulle, doen dit ter herinnering aan my. Doen dit gereeld, sodat julle nie sal vergeet nie. Vir Israel het die Pasga herinner aan hulle bevryding uit Egipte, die huis van slavernij. Vir Dawid, wat Psalm 23 geskryf het, volgens die oorlewering dan, wat ek aan die begin gelees het, was die tafel wat God vir hom dek, 'n herinneringsteken van Godse bewaring teen al sy vyande. Of dit nou koning Saul was wat sy bloed gesoek het, of sy eie seun Absalom, of sy eie Godverlatenheid, volgens Psalm 22, my God, waarom het U my verlaat? Net voor Psalm 23, en die donker dieptes waarvan hy praat. Dan is die tafel vir hom 'n herinneringsteken van Godse bewaring. Vir die disippels moes die nagmaal herinner aan alles wat Jesus gesê en gedoen het, as hy nie meer daar was nie. Jesus as die lewegewer wat deur sy wonde heen, tot na sy opstanding, tot na sy hemelvaart, hulle appetit vir die lewe kom herstel het. Die tweede vraag, wat gebeur daar aan tafel saam met Jesus volgens Lukas? En Lukas is die enigste evangelis wat vir ons so baie tafel gebeure rondom Jesus en mense met wie hy saam eet, daarvan vertel. So dit was vir Lukas 'n baie belangrike motief in sy evangelie en ook in die boekhandelinge. Om iets te verstaan van wat by die tafel gebeur, moet 'n mens jou probeer indink hoe die eerste eeuse kultuurwaardes en sosiale konvensies gewerk het. Wat die soort lug was wat 'n mens ingeasem het, bloot as jy soggens in die Romeinse Ryk wakker geword het. Dit was 'n omgewing, dit was 'n konteks waar jou menswees, waar jou identiteit gedefinieer was deur jou afkoms, deur die familie waaruit jy gebore is, of deur die prestasies wat jy behaal het, of deur die hiërargiese strukture van die samelewing, wat amper soos 'n piramide gewerk het, met die belangrike grondbesitters aan die bokant, 'n klein bietjie so 2-3% van die samelewing, geen middelklas nie, en dan 'n groot basis van die piramide, wat bestaan uit vroue en kinders en vreemdelinge en slawe en al daardie mense wat eintlik nie status gehad het nie. So is menswees verstaan en gedefinieer. Die punt wat Lukas maak, lyk dit vir my, is dat Jesus by hierdie tafelgesprekke kom en hierdie soort systeem, waar party mense belangriker is ander, omdat hulle mans is, of omdat hulle grond besit, of wat ook al, as ander. Jesus kom en keer hierdie hele systeem met al die waardes wat daarin gebou is, op sy kop. Die gebruik destyds was dat ryk mense net mederykes na 'n feestmaal genooi het, met die oog daar om op self weer uitgenooi te word. Met ander woorde, as Jesus kom sê, nooi die armes en die kreupeles en die blindes en die wat eintlik niks het nie en niks is nie, dan by implikasie verwag jy nie om teruggenooi te word deur die sulkes nie. Lukas is die enigste van die evangelies wat die volgende opmerking maak in Lukas 14. Hy sê, wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of broers of familie of ryk bure nooi, met die doel dat hulle jou weer op hulle beurt uitnooi en jy dan vergoed word nie. Nee, wanneer jy 'n feestmaal aanbied, nooi die armes, die kreupeles, die verlamdes, die blindes, die mense wat geen status in die samelewing gehad het nie. Dis presies hierdie soort optrede, om net die te nooi wat weer vir jou kan terugnooi, om net goed te wees vir die wat weer vir jou kan terug goed wees. Dis presies daardie soort logika wat Jesus verwerp. Hy sê, dis die soort gedrag wat 'n mens van sondaars verwag, dat hulle slegs goed doen aan mense wat vir hulle goed is, dat jy slegs diegene uitnooi wat weer vir jou sal terugnooi. En hiermee beklemtoon Lukas dan vooral een eienskap van Jesus' bediening, namelijk sy onvoorwaardelike ontferming teenoor alle mense, onafgesien van die stand, die status, wie hulle is, wat mense van hulle sê, wat ook al. Jesus nooi almal, die vermoeides, die wat uitgebuit word, die wat sonder 'n blyplek is, die tuisteloses, die swerwers, die bedelaars. Hy nooi hulle almal na sy tafel. Presies dit, sê Lukas, is die goeie nuus van die evangelie. Die feit dat dit vir almal is, dat niemand uitgesluit word nie. Die nuus, sê Lukas, en hy is baie lief vir hierdie soort taal, kondig vrylating aan, 'n nuwe begin vir almal, vir gevangenes en onderdruktes, vir blindes en kreupeles, vir mense wat deur watter soort verknegting ook al gestrem word, het sy ekonomies of fisies of sosiaal of godsdienstig van aard. En hierdie soort verduideliking, hierdie soort gesprek, gebeur volgens Lukas juist dikwels daar waar mense met Jesus aan tafel is. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. In die gesig van enige iets of enige iemand het sy sistemies of persoonlik wat my lewe en my lewenslus bedreig. Vir sulke mense nooi Jesus na sy tafel en bedien hy met God se onvoorwaardelike genade en liefde. En bedien hy met God se shalom, God se vrede, God se radikale omvattende heelheid, liggaamlike gesondheid, sielevrede, gesonde menseverhoudings, sosiale geregtigheid, vrede met God. Alles gebeur daar by die tafel. Dit alles kry nog groter betekenis as mens besef dat Lukas waarskynlik bewus was dat die Jesus volgelinge van sy tyd 'n krisis beleef het. 'N oorgangstyd waarin ou sekerhede bevraagteken is en mense opnuut koers en rigting nodig gehad het. Klink amper asof dit vir vandag geskryf kon gewees het. Lukas se gehoor het waarskynlik die politieke onrus wat gepaard gegaan het met die baie wrede Joods-Romeinse oorlog van 66 tot 70 geken. Meer nog, hulle was waarskynlik aan die ontvangkant van die dikwelse onreg en geweld wat die Romeinse regering gekenmerk het. Die derde vraag, hoekom is dit alles vir Lukas so belangrik? Hoekom lê hy so baie klem op die tafelgemeenskap saam met Jesus? Hoekom hou hy ons die hele tyd bewus van al die teenkanting, van die aptydbederwers, in watter gestalte ook al? Wat wil hy uit die verf uitlaat kom, wat ons as laterlesers nie mag miskyk nie? Lukas skuif sy kameralens doelbewus na tafeltonele, saam met Jesus, sodat hy sy gehoorse aandag kan kry vir 'n belangrike waarheid, vir 'n belangrike aankondiging. Hy wil hulle oortuig dat 'n geweldige ding besig is om met hulle te gebeur. En hy wil nie dat dit by hulle verbygaan en hulle dit nie raak hoor en raak sien nie. Hy sê met Jesus tussen hulle, Jesus van Nasaret wat die stofstrate van Palestina geloop het, met Jesus in hulle midde, begin daar 'n radikale nuwe tydvak in die geskiedenis. En almal wat vir Jesus volg, word daardeur geraak, word ander mense, word nuwe mense, hulle kry 'n nuwe wortelsisteem, 'n nuwe anker, 'n heel nuwe manier van kyk na God en na menswees. Alles draai vir Lukas daarom, om aan sy gehoor en aan sy lesers te probeer verduidelik wie hierdie Jesus is, hoe hierdie Jesus se hart klop en hoe hierdie Jesus vir ons 'n prentjie kom wys van hoe God se hart oor mense en oor die skepping klop. En as ons dan verstaan wie Jesus is, as ons enigszins iets daarvan verstaan, vreemd soos dit is en paradoksaal soos dit is, dan kan ons ons eie identiteit, wie ons is en wie sin ons is, in die lig daarvan verstaan. Dan weet ons dat ons diepste identiteit, ons diepste geborgenheid en sin as mense lê daarin dat ons genooide gaste by God se tafel is. Daar begin alles. As Jesus se biologiese ma en broers hom op 'n keer opsoek terwyl hy besig was om God se woorde vir hulle uit te lê vir die skare, dan sê Jesus, hy gaan nie na die deur toe, doe die mense vir hom sê, jou ma en jou broers is hier, toe sê hy, wie na die woord van God luister, hulle is my moeder en my broers. En by implikasie, julle wat dan hier sit, julle wat gekom het om te luister, julle die armes, die krepeles, die blindes, die lammes, julle is God se familie. Dis wie julle is, dis waar julle geanker is, dis waar julle geborge is. Liewe susters en broers, wat dink u was hierdie teks, hierdie Lukas 22 wat ons fokus teks vir vandag is? Wat dink u was die teks veronderstel om aan die eerste gehoor te doen? So Soos dit vir my lyk, was dit bedoel om mense aan God se radikale barmhartigheid te herinner. En dat hulle verbeelding dan daardeur gestimuleer sou word. Dat hulle sou leer om anders oor hulle self te dink, anders oor die mense in hulle huis, in hulle omgewing, in hulle buurt, om alles oor die samelewing te dink, oor ekonomie, oor politiek, oor sosiale aangeleenthede, oor geregtigheid en oor God. Dit lyk my dat Lukas wil sê die aard van elke maaltyd wat ons eet, hoeveel keer op 'n dag ook al, hoe klein of hoe groot, die aard daarvan word bepaal by die nagmaalsete. Hier vandaan word die sin van die lewe gedefinieer. As 'n teken van herinnering en hoop definieer die nagmaalstafel ons identiteit, wie ons is en wie sin ons is. En dis wat Lukas sê, hier begin die kuns van die lewe. In die verhouding met God, as ons thuiskom in God se teenwoordigheid en in besonder aan God se tafel. Geliefdes, om met Jesus aan tafel te wees, beteken om uit God se teenwoordigheid te leer leef. Bewustelik beteken om sabbatsgewys te leer leef en na die lewe te kyk al hoe meer vanuit God se oë. Al mag dit met risiko's gepaard gaan, die het ons nou al oor en oor op ons reis gesien. Al vra dit baie moed, al neem dit ons uit ons gemaksones. Om saam met Jesus te eet, beteken dat ons dag en nag nou met Jesus geassosieer word. En met Jesus se manier van met God en mense omgaan. As Jesus dus sê, doen dit ter herinnering aan my, beteken dit dat ons geken gaan word, dat ons identiteit bepaal gaan word deur dit wat ons onthou, deur dit wat ons toelaat ons herinner aan word. Ons menswees, ons diepste identiteit, word gestempel deur dit wat ons herhaaldelik kies om te onthou. Dis wat ons by die nagmaalstafel doen. Namelijk om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade vir alle mense ons permanente woonplek te maak, ons tuiste, die veilige plek waar ons aankom en sê, hier wil ek woon. En as ons simbolies almal rondom hierdie tafel sit en almal nooi van die gemeenskap van Wellington en selfs verder alle volke en nase en tale denkbeeldig hier sien sit rondom hierdie nagmaalstafel, dan weet ons, dit is waar die kuns van die lewe begin en dan reis ons in daardie woning wanneer ons hier vandaan uitbeweeg na ons huise en na ons werk vir die week. Te midde van vele teenstanders wat ons lewensaptyd bederf, wat ons smaak vir die lewe ontneem, nooi God ons by die nagmaalstafel om gasheere en gasvroue van God se genade verander te word. Vir mense wat vermoeid is, wat moeg gejaag is, wat ontwrig en ontwortel is, wat moed verloor het, wat verliese ly, wat geliefdes verloor het, wat vlugtelinge is, vreemdelinge, noem maar op, om iets van God se warm hart met hulle te deel. Die skrywer van Psalm 23 getuig te midde van donker dieptes, van vele teenstanders, van 'n gevoel selfs van godverlatenheid, ek kom niks kort nie. want u ontvang my soos 'n eregas. U verstaan die kuns om my op tyd met die heel beste te prikkel. U ontsien geen moeite nie. U doen dit alles. U doen dit alles. U dek vir my 'n tafel. Daarom is ons diepste troos dat ons 'n gasheer aan ons lewenstafel het. Iemand wat uitnooi en verwelkom, wat ons voed en verkwik, wat sorg en ons dag en nag beskerm, wat ons lei en ons vashou. Paulus sou later in Romeine 8 vers 32 op 'n soortgelyke manier getuig, God wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Kom ons hoor God se liefdestaal vanoggend opnuut by hierdie tafel. Maar kom ons gee 'n verdere trekkie. Ons hoor dit. Ons gaan dit proe. Ons gaan dit ruik. Ons gaan dit voel. Ons gaan dit sintuiglik ervaar. Kom ons gee dan die belangrike tree om dit te vertrou. Te sê, ja, dit is waar, dit is betroubaar, dit is vir my, dit is vir ons almal. En kom ons rig dan ons lewens daar volgens in. Profeties. Teenoor alle teenstanders. Ook my eie twyfel, ook my eie vrese, vooroordele en stereotypes. Amen. Liewe familie van God, ons word dan nou genooi om aan te sit by hierdie nagmaalstafel, om 'n liefdesmaal te geniet en dit uit God se hand te ontvang. Ek gaan vir Letty en vir Laurens nooi om saam hier by die tafel te kom sit. Hier is hoeveel stoele by hierdie tafel. Ek wil vir een van die kinders vra om vir ons te sê hoeveel stoele is daar by hierdie tafel. Waar's Lia? Lia, wil jy gou staan en tel jy hoeveel stoele is hier by hierdie tafel? Okay, Lia, jy sal my vergewe vir daai ene. Annabel? Kom staan hier voor en sê vir ons hoeveel stoele is hier. Fantasties, baie dankie. 7 is 'n belangrike getal. 3 van hierdie stoele gaan nou gevul word deur egte mense. En dan gaan 4 stoele oop bly. Omdat hierdie tafel, God se tafel, is oop eindig. Jy kan maar sit, Laurens. Daar's altyd nog plek. Ook vir hulle wat nie hier is nie. So ons word genooi om ons verbeelding te gebruik. En ek wil eers vir jou baie persoonlik nooi om jou verbeelding te gebruik en jouself in te dink daar waar jy jou voete onder Jesus se tafel insit. Voel jouself daar. Maar gaan ook verder en dink aan die baie mense hier op Wellington, hier in Suid-Afrika en reg oor die wêreld wat ons nie dalk spontaan gewys sal nooi om saam met ons te eet nie. En dink aan hulle as die mense, onwaarskynlik dalk vir ons, maar vir Jesus so vanselfsprekend. Hy gaan haal hulle uit die steegies in die gangetjies en hy sê, kom, die tafel is vir julle voorberei. Jesus se tafel is oop vir almal, almal wat gebroken is, almal wat vermoeid en swaar belas is, vir die armes, die kreupeles, die verlamdes, die blindes, vir alle volke, nasies en tale. Verbeel jou, Jesus laat jou en alle ander mense aansit by hierdie tafel, ook hulle wat normaalweg deur ons mense se keuses uitgesluit word. En ontdek in jou verbeelding nuwe familie rondom God se tafel. Ons gaan nou vra vir die diakens om vir ons te kom help om die tekens uit te deel en dan hou u dit by u totdat ons aan die einde dit instel en dan gaan ons almal saam gelyktydig die maaltyd nuttig. Mag u intussen die musiek geniet wat speel en laat u verbeelding nou vrye teels neem. Ons is by God se tafel waar ons vry is, waar ons 'n nuwe identiteit ontvang, waar die lewe na ons terugkom.
Lord, now our way is on.
kan ons net seker maak of almal met die brood bedien is? En met die wyn of druiwesap? Goed. Soos die traditionele Zululied waarna ons geluister het, Ukutula, getuig dat in 'n gebroke wêreld van vervreemding, van angs en wanhoop, bring die herinnering aan die dood van Jesus, nuwe hoop, nuwe lewe, nuwe vryheid. Die tweede helfte van ons fokusteks vir vandag lees soos volg. En Jesus het brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit ter herinnering aan my. Neem die brood, ruik dit, proe dit, beleef dit. So seker word God se liefde en genade vir jou aangebied as 'n geskenk. So ook met die beker na die ete, met die woorde. Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Neem dit, ruik dit, proe dit, sluk en weet, net so seker, het Christus sy lewe gegee, sodat jy nuwe aptyt mag ervaar. Hier is nie verdrank nie, nee. Bloed van Christus vir jou. Druiwesap, wyn. Bloed van Christus vir jou. Kom ons bid saam. Ewige God, U is 'n wonderlike gasheer. U het vir ons vanoggend opnuut verras, selfs geskok met die soort liefde wat U vir die wêreld het en vir elkeen van ons individueel. Dankie dat U vir ons innooi in U teenwoordigheid. En vir ons sê, bly nou hier. Leef jou lewe hier. Laat jou gedagtes, jou woorde, jou aksies, alles geanker wees hier in my teenwoordigheid, hier by die tafel. En gaan leef dan soos gasheere en gasvroue van hierdie liefde en hierdie genade. Dankie dat U vir ons op so wonderbare, doch dikwels vreemd en mysterieuse manier innooi en toerus en uitstuur. Mag dit wat vanoggend hier gebeur in hierdie gemeente en wat hieruit gaan voortvloei in die week en die tye wat kom, mag dit tot U vreugde wees. In Jesus se kosbare naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Dankie. Ons slotlied is die Onse Vader gebed, lied 2:6. Liewe gemeente, dit is my voorreg om vir jou hier van agter die nagmaalstafel daaraan te herinner dat jy 'n gasheer aan jou lewenstafel het. Wat te midde van vele teenhede en vele teenstanders vir jou sorg, vir jou baie liefhet en vir jou beskerm. Mag jy in hierdie nuwe week rus in die glans van hierdie God se sagte gesig. Amen.